Müsahibim vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədovdur. Siz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QYT koalisiyasının üzvüsünüz və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə beynəlxalq təşəbbüs Azərbaycana islah edici plan veribdir. Bu plan nə dərəcədə yerinə yetirilibdir?
İslah edici tədbirlər, mən bu qlobal sonuncu qlobal konfransda da oldum Peruda, orada da katibliyin rəhbəri ilə bir yerdə müzakirə elədi. Əsas 4 istiqamətdə islah edici tədbirlərdir, amma ondakı söhbətdə sonra burada xanım Raqani ilə görüşəndə də, ümumiyyətlə bütün dialoglarda əsas islah edici tədbirlər sırasında əsas olaraq vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı deyək, tələfləri, o belə deyək ki, fikirlər vardı, onlarla bağlı əsas maraqlandırdıqları odur. Və mən hesab edirəm ki, buradakı təşəbbüsün kalis deməli, mədən hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü, beynəlxalq təşəbbüsün o deyək ki, rəhbəri xanım Claire Short Bakıda olarkən ölkə prezidentlə görüşərkən o narahatçılığını bildirmişdi bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı. Məsələn ki, o həmin dövr idi ki, təxminən deyək ki, bu koalisiyaya daxil olan qeyri-hökumət təşkilatlarından bir neçəsinin hesabları üzərində deyək ki, qəti həbs qoyulmuşdu. Sonrasında bir çoxları qrantlar almışdılar, onları icra edə bilmirdilər, çünki bildiriş ala bilmirdilər. Bir qism vardı, onları deyək ki, hava limanında xüsusi yoxlayırdılar. Təbii təhlükəsizlik tələb edərsə hamını yoxlamalıdırlar və məsələn, hələ də çox dərin yoxlayırlar. Amma xüsusi diqqət yetirilirdi və eyni zamanda bir neçə təşkilat vardı ki, onların belə deyək ki, deyəsən bir təşkilat və s. sənədləri götürülmüşdü. Bir neçəsi də iddia edir ki, onların barəsində cinayət işi var. Əslində, sonradan bəlli oldu ki, məsələn, bizim indi xaricdə bir neçəsi var. Onlar əslində sənədləri belə düzəldiblər, belə cinayət işləri olmayıb. Məlum oldu ki, nə Qubad bəy barədə, Qubad İbadoğlu barədə, nə Elçin Abdullayev. Yalnız Elçin Abdullayev barədə bir nəsə başlanıb, o da dərhal xitam verib gelib. Bəzilərinə də vergi cərimələri tətbiq olunmuşdur. O əsas istəyici tədbirlər çərçivəsində bu problemlərin həll məsələsi qoyulmuşdur. Və məndə indi məlumat var, çünki o birgə hazırlanmışdı. O məlumatlardan görünüşdü problemlər demək olar ki, həll olunub. Yəni, bax, bu sayılan problemlər, hansı ki, koalisiyaya daxil olan təşkilatların problemləri həll olunub. Yalnız bir neçə təşkilat iddia edir ki, onlar düz hesablar üzərin həbs götürülüb, amma oradakı vəsaitdən istifadə edə bilmirlər, bildiriş ala bilmirlər və s. Və o problemlərin hamısı aradan qalxıb. Demək olar ki. Amma mənada bir beynəlxalq müraciətə baxdım. Görürəm ki, Çexiyanın bir erməni pərəst təşkilatı var. Onların ətrafında bir koalisiya var. Bir koalisiya. Görürəm ki, bizdə xaricdə hətta o təhsil proqramında olan 3 nəfər koalisiya var. Təhsil proqramından xaricdədir. Belə qeyd edirlər ki, onlar orada təqibdən qaçıblar və s. Amma absurdur da hər üçü, hətta o 13-cü o məhdudiyyət qoyuldu AQT-lərə. Ondan qabaq artıq deyək ki, təqaüd proqramını udmuşdular da. Bəzən belə işitmələr də var. Ona görə indi mən bilmirəm bu Astana tədbirində Azərbaycanla bağlı nə qərar qəbul olunacaq. Hər halda burada bir qərəzli yanaşma da hiss olunur ki, bir beynəlxalq kampaniya da var məlum qüvvələr tərəfindən. Hər halda mən hesab edirəm ki, deyə bilmərəm mən ki, bugün problem yoxdur. QYT sektorunda məndən soruşur ki, problem ümumiyyətlə yoxdur. Var, əlbəttə var. Çünki qanunvericilik o qrantlara çıxış məsələsində görürsünüz, prezident vahid pəncərə sistemi ilə bağlı fərman verib. Deməli, bu məsələdə problem var ki, belə bir fərman verilib. İndi yanvarın birindən vahid. Problem var, amma bunun həllinə səy də var. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın üst statüsü bərpa olunmalıdır, amma Azərbaycanla dialoq davam etdirilə bilər. Beynəlxalq katiblik Azərbaycanla dialoqu davam etdirə bilər və məsələn, hansısa qalıq problemlər varsa onların həllinə.
Sizin təsəvvürünüzcə qalıq problemlər, yəni problem həll olunmamış problemlər hansılardır? Çünki
bir var, biz sizlə danışdıq, bu mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyasına daxil elitlərin problemi. Ya onların bank hesabları dondurulmuşdu, ya deyək ki, vergi cərmələri tətbiq olunmuşdu və yaxud bank qoyulmuşdu bəzilərinə ölkədən çıxışa bir qisminə deyək ki, həddən artıq yoxlamalar vardı. Bu problemlər demək olar, artıq demək olar ki, həll olunub. Amma problem, ümumi problemlər var ki, bu QHT sektoruna aiddir. Bu, əlbəttə ki, xarici ölkə qrantlarına çıxışla bağlı olan prosedurların mürəkkəbliyidir. Belə prosedurlar var ki, artıq onları belə deyək ki, həlli də. Yəni prosedurun özü o qədər qəlizdir ki, məsələn deyək ki, bir xarici donor burada nümayəndəlik yaşamalıdır. Nümayəndəlik saziş bağlamalıdır Ədliyyə Nazirliyi ilə. Ondan sonra yalnız o grantla bağlı grant verə bilər. Grant verərkən onun Maliyyə Nazirliyində sosial-iqtisadi əsaslandırılması həyata keçirilməlidir. Bundan sonra artıq həmin grant üçün bildiriş alınmalıdır. Sonra onu qeyri-hökumət təşkilatına verəndən sonra həmin qeyri-hökumət təşkilatı yenidən bildiriş almalıdır və s. Yəni, görürsünüz ki, xeyli prosedurdur və bəzən bu prosedurları dəf etmək mümkündür. Məsələn, xaricdə də bir fonddur, burada nümayəndəliyi yoxdur, Azərbaycana heç bir grant ümumiyyətlə verə bilməyəcək. Yalnız xidmət müəssisəsi ilə və s. Onun üçün də ayrıca prosedur. Biz hesab edirik ki, bu problem həll olunmalıdır. Biz indi bu yaranıb vətəndaş açıq hökumət dialoqu və vətəndaş hökumət dialoqu çərçivəsində artıq bizim iki toplantımız olub, bir dəfə hökumətlə, bir dəfə də hökumətsiz təkliflər verir və mən necə biləm onun nəticəsidir ki, artıq ölkə prezidenti fərman verdi bu deyək qrantların qeydə alınmasında vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi. İndi biz gözləyirik ki, Nazirlər Kabineti onunla bağlı prosedurlar hazırlamalıdır. O pəncərənin arxasında kim olacaq? Məsələn, icraçılar bildik ki, yenə də Ədliyyə Nazirliyidir, qeyri-komersiya qurumları üçün. Komersiya qurumları üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. Amma bu vahid pəncərə, məsələn, əvvəl bir donor yaxud bir respiyent Maliyyə Nazirliyinə gedirdi, oradan çıxırdı, gedirdi Ədliyyə Nazirliyinə və s. İndi bunlar olmayacaq, yalnız bir pəncərədən veriləcək. Biz ümid edirik ki, ümumiyyətlə, elektron sistem olsa o pəncərə daha yaxşı olar, belə deyək. Amma hər halda başlanğıcda hətta elektron olmasa da bunun özü bir müsbət aldı. Biz indi onun indidən bütün hallarda biz pozitiv yanaşırıq. Amma indi o pəncərə işə düşəndən sonra, bir ilkin 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay keçəndən sonra baxacaq ki, nə çatışmır, nə problemlər həll olundu mu, yoxsa yenə problem qalır. Bu bir məsələdir. Bir də QHT-lərin bizə bir ictimai birlik yaratmaq üçün hökumətdən icazə almaq lazımdır. Birləşmək azadlığı təmin olunur. Hər kəs özü təşkilat yarada bilər. Amma hüquqi şəxs statusu almaq üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Hüquqi şəxs statusu almaq üçün Ədliyyə Nazirində qeydiyyat birisi çətin. Bunu biz hər zaman deyirik. Amma indi çox yaxın dövrlərdə bir 17-18 təşkilat son bir müddətdə qeydiyyatdan keçir. İl ərzində təxminən 150 təşkilat qeydiyyatdan keçir, ortalama götürüləndə. Amma belə deyək ki, qeydiyyat arzusunda olan, hüquqi şəxslər əldə etmək arzusunda olan ictimai təşkilatlar da çoxdur ki, bunlarda məsələn bir neçə dəfə sənədləri veriblər, hansısa bir səbəbdən geri qaytarılıb və s. Bu problemi də biz hesab edirik ki, həllini tapmalıdır bir dəfə deyik. Yəni, bir qədər asanlaşdırmalıdır. İndi açıq hökumətə dair milli fəaliyyət planında bunlar hamısı əks olunub. Qeyri-hökumət təşkilatına dövlət şurası bu çərçivədə təkliflərini hazırlayıb verməlidir hökumətə.